Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Calendis martis moderatores europei Bruxellas convenerunt ut ostenderent unionem europeam in hodierna crisi argentaria consentire et novas rationes ad res restituendas ex cogitare. Ille conventus in officialis protectionismum intra unionem damnavit, sed crisi grave scente, unaque quenatio, maxime de sua economia curam agere videbatur. Ferenc Gyurcsány, primus minister Hungarie petivit, ut centum non aginta miliarda euronum terris Europae orientalis concederentur. Idem monuit, periculum esse ne unio europea novo auleo ferreo divideretur. Moderatores autem unionis gensebant, magnas inter terras orientales esse differentias, neque auxilium omnibus, sed singulis cum opus esset, datum iri. Presidents Barack Obama nuntiavit Amerikanos ante calendas septembres anni proximi, operationibus militaribus in Irakvia finem facturos esse. Postea quinquaginta milia militum unum annum ibi mansuros esse. Nuri al-Maliki, primus minister Irakvie, dixit copias Irakvia norum jam ostendisse se ad securitatem patrie tuendam paratas esse. Ex statisticis nuper divulgatis in bello Irakvico jam quattuor milia ducenti quinquaginta quattuor milites Americani mortui sunt. Milites Britannici centum unde octoginta cekiderunt, omnium aliarum nationum milites qui in confederatione militabant centum unde quadraginta. Victimarum civilium numerus a non aginta milibus ad centum milia esse estimatur. Japones diutius vivunt, quam keteri populi, nam ex centum viginti septem milionibus incolarum, triginta sex milia quingenti, centum annos superaverunt. Longevitas apud Japones, multas causas habere putatur, ut kibum salutarem, et optimam valetudinis curam. Anno proximo pene viginti milia Japonum, centum annos compleverunt. Mos est Japonibus, ut civitas homini centenario, dono det pocillum argenteum. Quod factum est primum anno millesimo nonagesimo sexagesimo tertio, quo numerus centenariorum erat centum quinquaginta tres. Hodie numero centenariorum valde aucto et crisi economica urgente, pocillum minus quam ante illis donatur. In Kenia vestigia hominis reperta sunt, kve ante sesquivi milionem annorum naata esse existimantur. Illa veterima ex omnibus huk usque notis vestigiis habentur, kve homo erectus fekerit. Signa pedum sunt duorum hominum adultorum et unius pueri. Ex his conjici potest, pedes illorum hominum similem structuram habuisse, quam hominum hodiernorum, qui erecti ambulant. Die lune asteroides diametro intervigindi et quadraginta septem metra, inter terram et lunam periculose volavit. Distantia eius minima a terra erat tantum septuaginta duorum milium kilometrorum. Ve luokitas asteroidis, qui non antequam die sabbati observatus est, erat vigena kilometra singulis secundis. Ita fine nuntiorum latinorum facto, auscultatoribus gratias agimus et valedicimus.